Година науки на радіо НВ. Зелені інновації. Олексій Рябчин.
Доброго дня. З вами Олексій Рябчин та програма «Зелені інновації». Програма, в якій я намагаюсь розказати українцям про ті трансформації, які будуть з енергетичним сектором, про ті трансформації, які будуть з екологічним сектором, і про те, що нас чекає у майбутньому. Сьогодні ми продовжуємо тематику енергетичного переходу, тобто енергетичної трансформації українського сектору, який буде відбуватися у бік відновлювальних джерел енергії. Но проблема в тому, що самі по собі відновлювальні джерела енергії не можуть поки що працювати без допоміжних технологій. Минулої передачі ми спілкувалися про дуже цікаву технологію, яка називається Energy Storage, або енергетичне сховище, енергетичні акумулятори, які в промислових масштабах допомагають зберігати енергію, яка згенерувалася відновлювальними джерелами енергії, щоб потім, коли сонечка немає, вітер не тхне, вона допомагає живити наші електроприлади. Однак технологій енергетичного переходу є багато. Одна з технологій, яка також цікавить Україну, і вона розповсюджена по світу, це технологія, яка допомагає газом виробляти електроенергію, газопоршневі станції. І ми спілкуємося з Ігорем Петерком, директор з розвитку ринків у Східній Європі фінської компанії Wärtsilä. І також це є експерт Finnish Energy Hub. Це група фінських компаній, яка об'єдналася для того, щоб певним чином представляти свої інтереси в Україні. Пан Ігор мені цікавий тим, що він багато поїздив по світу, багато чого знає, багато чого бачив. Сам живе в Фінляндії, сьогодні він в Києві. Ми вдячні йому, що заполучили його на цю передачу, щоб він поділився своїм досвідом.
Дякую, Олексію. Доброго дня, шановні слухачі.
Пане Ігорі, ну от дивіться, є дуже багато технологій, я назвав тільки дві, да, енергетичний сторож і технологія там газопоршневих станцій. Ви багато чого побачили по світу, яким чином будуються, да, ці системи, тому що вони спочатку вони повинні спроєктуватися певним чином, архітектура цієї системи. І в нас є проблема в Україні велика з балансуванням енергії. Що таке балансування енергії? Це для того, щоб нам стабільний мати струм в наших проводах, для того, щоб живилися наші електроприлади. І якщо ми хочемо, щоб вони були там, енергія була більш-менш зеленою, то нам треба мати в запасі, в резерві вугільні блоки. Вугільна генерація – це те, що досталось нам спадок від Радянського Союзу. Ми вдячні, що є, вдячні шахтарям, що вони працюють, і в нас є можливість така. Но весь світ певним чином відмовляється від вугільної генерації, переводячи її до більш екологічної. Розкажіть, будь ласка, ваше бачення, от, які технології балансування існують, які між ними відмінності?
Насамперед хочу сказати, що українська енергосистема, на наш погляд, є, напевне, однією з найважчих для того, щоб здійснити цей енергетичний перехід. Ми в нашій компанії, ми є інтегратори енергосистем. Це означає, що ми вивчаємо енергосистеми в різних країнах світу. Ми їх моделюємо, пропонуємо якісь варіанти розвитку, які є більш оптимальними. І тому ми є бачення того, що відбувається у світі в різних країнах. Наприклад, ми моделювали 80 енергосистем у світі. Не я, а нас багато співробітників, але я маю доступ до цієї інформації, тому можу порівнювати. Так от, як я сказав, ми вважаємо, що українська енергосистема є однією з найнегнучкіших у світі. І тут я маю пояснити, що таке гнучкість енергосистеми. Що таке є гнучка чи не гнучка енергосистема? Якщо ми говоримо про відновлювані джерела, про сонце, вітер, то, як ви вже сказали, Олексію, це ті джерела, які нерівномірно працюють, вони можуть сьогодні працювати так, завтра інакше. На протязі дня також змінюється потужність цих джерел, залежно від того, яка сила вітру, чи хмарно, чи ні. А це означає, що той струм, чи ту енергію, яку вони виробляють у цей час, чи не виробляють, має завжди балансувати якесь інше джерело. Тобто, якщо зараз, наприклад, ми візьмемо вітрову станцію потужністю, наприклад, 100 мегаватт. Це відносно велика станція.
Це скільки?
Можемо сказати, що місто середнього розміру може повністю живитися від цієї станції.
Так.
Так от, коли вітер вщухає, наприклад, це може бути вранці, це означає, що ви прокинулися, пішли вмикати світло, вмикати вашу кавоварку, а у вас в мережі немає струму.
Прикро.
Прикро. І цього допускати не можна. Це значить, що в той час, коли вітер починає вщухати, хтось інший має швидко піднятися і запустити інший генератор і виробляти енергію рівно у тій, рівно стільки енергії має виробляти, скільки не додалася вітрова станція. Чому потрібно завжди виробляти саме стільки? Тому що в енергомережі завжди має існувати баланс попиту і пропозиції. Енергія завжди споживається в тому обсязі, який виробляється, і виробляється завжди стільки, скільки споживається.
Якщо вона не накопичується,
якщо
як ми вже з'ясовували в нашій минулій передачі, і ці технології вже існують, і ми дізналися також, що під Маріуполем планується такий пілотно-промисловий об'єкт, буде робити «Укренерго» разом з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Так, абсолютно точно. Тобто, якщо немає накопичувача, то завжди споживання дорівнює виробництву.
Так.
І якщо якоїсь енергії не вистачає в певний момент, її починає не вистачати, то інше джерело, яке ми називаємо джерелом гнучкості, має забезпечити цю нестачу. Таким чином балансується змінна потужність відновлюваних джерел.
І зараз в Україні, як ми знаємо, балансується вугільними електростанціями та гідроенергетикою.
Так.
Ми б залюбки б, як в Фінляндії, я так розумію, як в Норвегії, як в інших країнах, які мають там майже під 100% гідрогенерації, в них немає такої проблеми, але в нас, Богом дана, наша земля, гідроенергії в нас немає стільки, тому що ми вододефіцитна країна, а далі під впливом зміни клімату треба проводити детальні аналізи, що буде з нашою водою, да, для гідроелектростанцій, взагалі для промисловості, однак це окрема тема, і в нас є поки що дві технології – гідро та вугільна.
Так, значить, а загалом існує всього 4 типи таких джерел гнучкості,
так,
якими можна балансувати. Найперше джерело, найбільш доступне зараз – це генерація. Те, що ви сказали, вугільна генерація, вона може бути, вугільна не є дуже гнучкою за суттю своєю, тому що вугільні станції дуже довго запускаються, дуже довго зупиняються.
Дуже довго – це як?
Це години.
Так. Тобто закинув вугілля в котел, розігріває, турбина виробляє електроенергію, і пішов струм необхідний. Тобто оператор в системі заздалегідь знає, коли це зробити. Тобто це праця багатьох наших людей, які працюють в енергетиці.
Так. І такий дизайн, скажімо, енергосистеми, він мав сенс, коли не було відновлюваних джерел. Тоді споживання було більш-менш плавним, прогнозованим, і той же самий диспетчер «Укренерго», оператора системи передачі, він мав ці прогнози заздалегідь і за день планував, які саме станції запустити, щоб вони в потрібний час піднялися на потрібну потужність.
І тут прийшла зелена генерація, які поки що в нас 2% Ну, я думаю, що до кінця наступного року буде вже там під 4-5%, і вона стала непередбаченою для нашої такої системи.
І навіть попри те, що її дуже мало, вона дуже сильно впливає на графіки інших видів генерації. І виходить, зараз вже це виявляється досить очевидно, і диспетчери це підтверджують, що вугільні блоки не в змозі балансувати навіть таку невелику кількість відновлюваної енергії, а її буде ще більше з кожним роком. Тому потрібні інші джерела. Одним із інших джерел є батареї, чи energy storage, накопичувачі енергії, про яку ви говорили в попередній передачі. Це надзвичайно перспективна технологія, вона буде займати найбільшу, напевне, частку у майбутніх енергосистемах, як джерело гнучкості. Наразі ще ця технологія є досить дорогою, тому втілення її може відбуватися лише там, з державною допомогою чи за рахунок субсидій, як це відбувається в інших країнах. Але поступово цей процес набирає обертів, і ця технологія все більше і більше використовується. Однак, крім генерації, крім батарей, накопичувачів, є ще інші засоби.
Ще дві.
Це один із цих засобів, це називається мережеві рішення. Тобто це забезпечення цієї гнучкості за рахунок перетоків між регіонами, між країнами. І якщо в одній країні, наприклад, є нестача електроенергії в певний момент, а вона поєднана зв'язками електричними, лініями електропередач з іншою країною, а там є можливість виробити цю енергію, то можна скористатися.
І наша, як я думаю, що тут всі знають, що наша система, яка була проєктована в Радянському Союзі, вона поєднана зараз з російською енергосистемою.
І білоруською.
І білоруською, да, з політичних причин там є певні обмеження на споживання цієї енергії. І тільки частина України, так званий Бурштинський остров, тобто територія Західної України, з'єднана з енергосистемою Європи, ми можемо балансувати певним чином, продавати туди, споживати енергію. І плануються, ну, так звані перемички, да? Плануються побудувати спроможність нашої енергетичної системи, повністю бути інтегрованою з NCOE, як називається, енергетична система Європейського Союзу. Це буде коштувати певним чином, це певним чином технологічні рішення і часові рішення, які дозволять нам з'єднатися з енергосистемою Європи і балансувати вже таким чином, як ви сказали, третя технологія, да, мережеве балансування.
Так, і четверта технологія – це керований попит. Це найбільш сучасна, найбільш передова технологія, але, на жаль, вона ще якраз є найменш розвиненою. Потрібен час, потрібні технологічні напрацювання. Навіть у Західній Європі ще дуже мало вона використовується. Суть її полягає в тому, що споживачі можуть брати участь навіть у ринку і продавати не енергію, а продавати зменшення свого навантаження. І отримувати гроші за те, що вони споживають менше енергії.
Я думаю, що ми заінтригували нашого слухача, і він не буде перемикатися на рекламу, новини, які зараз будуть на радіо НВ. І у другій частині передачі із задоволенням послухають, що це такі за технології, яким чином це може бути. Не перемикайтесь.
Зелені інновації на радіо НВ. Олексій Рябчин.
Доброго дня, це Олексій Рябчин. Ми спілкуємось з вами на хвилях Радіо НВ в моїй авторській передачі «Зелені інновації» з Ігорем Петриком, який є директором з розвитку ринків у Східній Європі фінської компанії «Вертсіла» і є експертом фінського енергетичного хабу. І ми з ним спілкуємося про різні технології, які можуть допомогти енергетичного переходу, тобто перебудувати нашу систему для того, щоб вона була сталою, більш екологічною і змогла прийняти більші зеленої енергії, яка дуже популярна. Ми казали про 4 типи технології, які можуть бути такими транзитивними, які можуть допомогти до повного переходу до, ну, називаємо так, 100% ВДЄ, да, десь там в 2050 році, сподіваюся, дай Бог всім здоров'я до цього дожити і побачити, як ми споживаємо зелену енергію. 4 технології, і ми там, у нас була інтрига, що це за 4-та технологія.
Так, 4-та технологія, яку ми згадали, це був керований попит. І я в кінці якраз попереднього блоку сказав, що ця технологія полягає в тому, що споживачі долучаються до балансування енергосистеми шляхом регулювання свого попиту. Тобто вони зменшують чи збільшують попит, залежно від того, що потрібно в даний момент для енергосистеми. І існують у деяких країнах існують вже сегменти ринку електроенергії. Наприклад, досить розвинений такий сегмент є у Великій Британії. І той самий, наприклад, ArcelorMittal, який відомий в Україні своїм металургійним заводом.
Так, він, в Рогу в нас є такий завод.
Так, він цей самий виробник має заводи у Великій Британії. І саме ArcelorMittal є найбільшим якраз учасником цього ринку надання послуг через регулювання попиту. Тобто вони, от, як я сказав в першій частині, вони отримують гроші за те, що в потрібний момент вони можуть знизити споживання без шкоди, власне, для свого виробництва, але можуть його знизити і отримати за це гроші. Таким чином, в чому полягає фішка цього способу, що не потрібно будувати нові генеруючі потужності, які б мали в цей час підніматися і виробляти додаткову енергію.
Тобто я хочу назвати п'яту технологію чи п'ятий принцип – це енергозбереження, як ми сказали. Да?
Так,
тобто
так,
і в
так.
Європі зараз є принцип energy efficiency first, тобто найкраща енергія та, яка не вироблена, яка не спожита. Тому дякую за те, що ви нагадали ще про п'яту, мій улюблений тип енергії. Та, яка не вироблена, та, яка не спожита. І в рамках, ви четвертий технологій кажете вже на розвинутих енергетичних ринках. Ми тільки як півроку знаходимося в іншому типу ринку енергетичному, який є. В ринок – це така гнучка річ, для яку треба започатковувати певні інструменти, дуже цікава річ, для якої потрібні технології для того, щоб можна було торгувати чи мати конкуренцію на певних сегментах ринку. Я відверто кажу, от спочатку, коли чув там енергетичні ринки, трошечки скептично до них відносився. Однак, наприклад, в Новій Зеландії на електричному ринку є компанія, яка пропонує одну годину безкоштовної електроенергії. Ти сам обираєш собі там тиждень або день в тижні, коли ти маєш безкоштовну енергію, і в Новій Зеландії ці люди там заряджають телефони, прасують, там, я не знаю, там заряджають електромобілі, і це безкоштовно. От дуже хочеться от такої гнучкості ринку, і щоб у компанії були можливості це робити. Но повертаючись до України, є в нас брудна вугільна генерація, і є технологію, яку ви добре знаєте, це газопоршніві станції. Ми вже в першій частині з'ясували, що вугільна генерація, вона балансує, допомагає нам балансувати, але вона дуже повільна. Треба заздалегідь це робити. Так, наші інженери до неї пристосувалися, ми її знаємо. Є альтернатива. Розкажіть про альтернативу.
Ну, альтернатива – це ті технології генерації, їх може бути кілька, які можуть швидко вмикатися, можуть швидко змінювати своє навантаження, вимикатися за потреби також дуже швидко, і при цьому працювати на всіх цих таких перехідних, як ми кажемо, режимах, працювати з високою ефективністю, тобто спалювати якомога менше палива. На даний момент найдешевшою з точки зору інвестицій для побудови таких станцій, і найбільш комбінація дешевизни і ефективності для виконання своїх завдань, це є технологія газопоршневих двигунів. Щоб ви уявили, що це таке, ті, хто їдуть у своєму автомобілі, можуть зупинитися, відкрити капот і заглянути туди, подивитися на свій двигун, а потім уявити його більшим, ну, десь разів у 100, напевне. Тобто це більше, ніж ця студія. Великі двигуни потужністю, скажімо, 20 мегаватт, важать 300 тонн.
Так.
Тобто це, ну, такий двоповерховий будинок, скажімо. Виглядає це не дуже гнучко, а насправді, насправді гнучкість якраз полягає в тому, що цей двигун, навіть якщо він дуже великий, він газовий, він працює на газу. Це може бути природний газ, може бути біогаз, може бути якийсь інший тип газоподібного палива. Він працює так само, як двигун в автомобілі, тобто ви натискаєте на кнопку, і він вмикається. І на відміну від, скажімо, газової турбіни, багато хто дуже добре уявляє собі газову турбіну, така велика штука, яка висить там під крилом у літака. Тільки енергетичні турбіни, вони набагато більші. На відміну від газової турбіни, яка має розкрутитися, і це займає певний час, двигун вмикається дуже швидко. Вже за 30 секунд він починає видавати електроенергію в мережу. І якщо набирати таких двигунів в ряд, ставити стільки, скільки потрібно, то можна створити будь-яку електростанцію будь-якої потужності. І вона ця, навіть якщо цих двигунів буде там 10 чи 20, то разом вони створять цю станцію, яка буде так само за 30 секунд видавати, починати видавати вже електроенергію в мережу.
Про запорожні станції я почув десь там роки 3-4 тому, коли працював в енергетичному комітеті Верховній Раді, коли розглядалась, коли писалася енергетична стратегія України до 2030 року, коли, ну, обиралися певні варіанти, да, як буде далі розвиватися система, ця технологія, вона звучала, саме тому є, і в мене є бажання ознайомити українців з цією технологією. Ну, в мене таке от резонне запитання, да? В нас вже є вугільні станції, вони на викопному паливі вугілля, які є брудними, чи є сенс Україні міняти, так, вони повільні, однак такі рідні, да, вугільні блоки, які вже є, на більш нову, дорогу, швидку технологію, так, більш екологічну, тому що газ як паливо, він при згоранні менше викидує шкідливих речовин, менше впливає на зміну клімату, тобто це додасть певної карбоноємності, да, кращої нашої економіки, но це коштує. Ну, це коштує. От наскільки це є резонно?
Ну, цей резон дуже-дуже легко довести. Ми рахували, і ми можемо підтвердити це дуже простими розрахунками, що, наприклад, втілення таких джерел гнучкості, як газопоршневі двигуни, дозволяє Україні, українській енергетиці економити 300 мільйонів євро на рік.
Яким чином?
Для цього треба трошки-трошки поговорити про технологію балансування. Буквально хвилинку я розкажу, як це відбувається зараз.
Хвилина ваша.
Зараз українські вугільні електростанції працюють недозавантаженими. Не через те, що не вистачає енергії, вірніше, не вистачає споживання, а через те, що вони примусово зменшують своє навантаження, скажімо, до 80% від номінального, для того, щоб тримати оці 20%, те, що називається резерв на валу. Це означає, що коли потрібно більше виробити електроенергії, то вони вже обертаються, їх не треба запускати, чекати там 3 години, поки вони розкрутяться, вони вже працюють. Лише треба піддати, що називається, пару, і вони більше будуть виробляти електроенергію. Якщо треба зменшити, вони так само можуть зменшуватись у своєму діапазоні регулювання. І це той режим балансування, чи режим надання резервів, гарячих резервів, як це називається, який завжди існував. Але його використовували меншою мірою, коли не було відновлюваних джерел зі змінною потужністю. Тепер ця потреба виростає, і оскільки все більше і більше змінних джерел знаходиться в мережі сонячних вітрових станцій, то потрібно все більше і більше запускати вугільних блоків, недозавантажених, для того, щоб отримати оці додаткові резерви на валу. А недолік такого режиму роботи недозавантаженої станції в тому, що це є субоптимальний режим. Тобто електростанція споживає більше вугілля в такому режимі, ніж на оптимальному навантаженні, і вона робить більше викидів СО2. Таким чином, якщо замінити оцей резерв, гарячий резерв або резерв на валу, замінити тією станцією, яка взагалі не працює, стоїть і не спалює палива, а в потрібний момент вона швидко запускається, за 30 секунд починає вже видавати цю енергію, то ми звільняємо вугільні станції від неефективного режиму часткового навантаження, зменшуємо споживання палива на вироблений кіловат-годину електроенергії і зменшуємо викиди в атмосферу.
А що робити нам взагалі з економікою? Тому що в Україні є проблема з природним газом. Так, він у нас є, однак газовидобуток, на жаль, не зростає так, як нам хотілося би. У нас є проблеми з підписанням газового контракту з Росією, і, в принципі, та стратегія там масова, да, на газифікацію сіли, на масове використання газу, яка була задіяна, тому що це зручне паливо, вона трошечки, ви знаєте, перегортається, і в нас там цілі міста взагалі відмовляються від газового опалення, ну, від котелень, да, переходять на електроопалювання. То ми зараз бачимо тенденцію, коли так, газ – це як технологія зручніша і більш екологічніша, ніж вугілля, однак в Україні це дуже таке політичне питання.
Відповідь дуже проста. Згадайте, що я сказав, що замінити гарячий резерв на ті станції, які не працюють. Тобто вигода полягає в тому, що у звичайному нормальному стані ці станції не працюють, вони знаходяться в холодному резерві і запускаються на короткий час. І ми рахували, що для того, щоб замінити цілком цей гарячий вугільний резерв, ці газові електростанції будуть споживати лише приблизно 1% від загального українського споживання газу. Але ми зможемо спалювати приблизно на 3 мільйони тонн вугілля менше.
Тобто шахтарі зараз нас, які чують, вони відчувають таку дуже сильну конкуренцію з цього боку, що є такі технології, які можуть дозволити перехід від вугільної генерації до газової. Продовжимо цю тематику за декілька хвилин на хвилях Радіо НВ після того, як ви почуєте новини та рекламу. Не перемикайтесь.
Зелені інновації на Радіо НВ. Олексій Рябчин.
Це Олексій Рябчин та зелені інновації на Радіо НВ, а ми разом з експертом з Фінляндії Ігорем Петерком, який розбирається в різних технологіях, особливо в технологіях, які допомагають виробляти електроенергію з газу та допомагати розвиватися відновлюваним джерелам енергії, сьогодні спілкуємося про енергетичний перехід. Тобто про те, яким чином Україні до 2050 року збільшити максимальне споживання відновлюваних джерел енергії, але без технологічної допомоги, я не знаю, енергетичних батарейок таких спеціальних енергетичних сховищ, чи от газових технологій, чи якісь інших, нам це буде поки що вкрай важко. Хоча, можливо, ми ж не знаємо, що там зараз в найкращих лабораторіях світа придумувають, так?
Так.
От розкажіть взагалі про те, яким чином у світі вирішують проблеми, тому що дизайн української системи енергетичної, як ми вже з'ясували в попередніх частинах, він дуже складний, да? Він проєктувався у радянські часи. І зараз з приводу певних обмежень нам дуже важко балансувати і регулювати нашу систему. Ну, є аналоги, я думаю, і ви можете сказати там певні цікаві приклади у світі, які є.
Ну, можу дуже багато наводити прикладів. Як я вже сказав, ми моделювали енергосистеми і планували разом із системними операторами більших 80 енергетичних систем. Український кейс чи приклад є, може, один із найгірших чи найскладніших, але є схожі, а також є інші, на які також треба подивитися в різних країнах. По-перше, я хочу сказати, що цей енергетичний перехід до відновлюваних джерел енергії, він не заперечує, а навіть навпаки, він вимагає джерел балансування, які все рівно це будуть засоби генерації.
Ну, це називається науковою мовою такий transition fuel, да? Тобто перехідне паливо, перехідне в плані того, що ми плануємо, щоб весь світ буде споживати зелену генерацію. Ми ще раз бажаємо нашим слухачам здоров'я та довголіття, щоб до цього дожити, але поки що це сприймається як такий певний перехідне паливо, яке ми вимушені споживати.
Так, якщо говорити про природний газ, але я трошки хочу змістити акцент.
Так.
Я хотів сказати, що майбутнє енергосистема буде складатися з відновлюваних джерел енергії для генерації того, що називається базове навантаження.
Зараз у нас в Україні базова – це атомна генерація.
Атомна і більшою мірою вугільна.
Так.
До певної міри вона балансує, але більшою мірою це все-таки базове навантаження.
Так.
Тобто це будуть сонце і вітер, а крім того, будуть акумуляторні батареї чи інші джерела гнучкості чи накопичувачі для накопичення енергії і перенесення піків споживання, а також для регулювання частоти в мережі. Але, крім того, завжди буде потрібно мати резерв, так званий сезонний чи аварійний резерв. І це не може бути накопичувач, тому що ми говоримо про потужності на рівні потужності всієї енергосистеми. Якщо, скажімо, що трапилося і сонце не світить у нас тиждень чи два, і немає вітру, а ми споживаємо багато енергії в майбутньому, то потрібно буде мати резервні джерела. Вони, очевидно, не будуть працювати на відновлюваних видах палива. Скоріше всього, що це буде якесь синтетичне паливо, біопаливо, але все рівно генерація ця потрібна. Тому якщо говорити про перспективу переходу енергетичного, то це розвиток трьох видів потужностей. Це потужності відновлюваної генерації, потужності накопичення і потужності резервної генерації енергії, одним із яких є якраз оці газопоршневі, як найбільш маневрені, найбільш гнучкі технології на сьогодні.
І тут, я думаю, що я змушений буду із задоволенням запросити когось із наших атомників, які тут трошечки будуть незгодні з нами, як у другій частині шахтарі, яких можуть замістити, да, газові станції. Вони також можуть сказати, а в нас є такі круті розробки там маленьких атомних реакторів, і нам не потрібно буде взагалі ані сонце, ані вітер, ані газ, ані вугілля, і будемо всі на маленьких таких атомних, дуже безпечних реакторах виробляти електроенергію.
Можливо. Тут я не буду сперечатися, тут все покажуть цифри, тому що ці речі має вирішувати калькулятор.
Так, тут повністю з вами погоджуюсь. Економіка також нам важлива. Не тільки технологічне рішення, але економічне, тому що за все завжди буде платити споживач через податки, через платіжку. І саме тому ми з вами сидимо і спілкуємося для того, щоб люди знали про ті варіанти, які в них у майбутньому будуть відкриватися, і вони допомагали вирішувати.
Повертаючись до вашого запитання про міжнародний досвід.
Так.
Я би сказав, що треба поглянути на два варіанти. Один варіант, який дуже схожий на український, і тут би я назвав Південну Африку, Південно-Африканську Республіку. Може, це звучить трохи...
Я повністю з вами погоджуюсь. Для нас це певний аналог, да, такий бенчмарк. Тобто, от, якщо запитати, з якою країною можна порівняти, ну, в плані динаміки розвитку, це дійсно Південно-Африканська Республіка, це Бразилія, так. Це певним чином Польща, да? Тобто такий бенчмарк для України.
А також Аргентина.
Аргентина, погоджуюсь з вами, десь воно так і є.
Так от, у цих країнах цікаві речі чи корисні речі, які робили уряди та системні оператори, це планування енергосистем з використанням моделювання майбутніх режимів, майбутніх технологій.
Тобто вони вони думали, що вони будуть робити, але спочатку вони промоделювали...
Моделі зробили.
Да, певні моделі.
Це математичні моделі, так, які дозволяють закласти туди різні сценарії і розрахувати те, що сказав калькулятор.
Передаємо цього... вітання Олександру Дічаку, з яким ми спілкувалися буквально там пару передач тому. Українські вчені, які допомагають моделювати якраз розвиток системи, змоделювали нам 100% ВДЄ до 2050 року.
Так, я знайомий з Дічуком, привіт йому. Якраз і Південно-Африканська Республіка, і Аргентина, і Бразилія на основі цих моделей вони закладають плани для аукціонів з відновлюваної енергії. Там вже немає зелених тарифів в цих країнах, вже немає. Вони давно, Бразилія давно вже перейшла на аукціонну систему. І навіть попри те, що у Бразилії потужність гідроелектростанції перевищує потужність споживання електроенергії, вони туди все рівно закладають потужності балансуючі швидкого резерву для того, щоб балансувати відновлювані джерела. У мене є дуже цікаві приклади, я міг би багато розказувати на цю тему, але я хотів, мій основний меседж це те, що підходить до цих питань, треба підходити неупереджено, не обирати якусь конкретну технологію і казати, що це нам подобається, це не подобається. Моделювання енергосистеми за допомогою тих методів і того програмного забезпечення, яке враховує різні речі, в тому числі динамічні навантаження, динамічні характеристики енергоблоків, електростанцій, дає нам якраз відповідь на те, які саме потрібно розвивати технології. Тобто це оптимальний режим, економічний, з економічної точки зору, але він забезпечує надійне постачання електроенергії. Такі принципи планування. У тому, що стосується найпередовіших країн, то я би сказав, що це навіть не країна, а це один штат у Сполучених Штатах, а саме Техас.
Ну, це найбільш газовий штат, але коли міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Пері сюди приїжджав, нам в Україні рік тому, я думаю, йому зараз аукається цей візит, як і всім американцям, які займаються Україною. Ну, ми йому задали запитання, якраз він там про газ розказував, ми йому запитали, а що з ВДЄ? Він каже, я коли був губернатором Техасу, знаєте, який найбільший штат з ВДЄ? Мій, тому що люди добувають газ, але також люблять природу, і там і ВДЄ, і якраз газ є.
Абсолютно. І, наприклад, у тому ж самому Техасі енергосистема споживає приблизно 100 гігават. Не будемо зараз уточнювати, що таке гігавати, просто, щоб ви розуміли.
Велика кількість
енергії. На 100 гігават споживання у них 22 гігавати відновлюваних джерел. Тобто 22% – це відновлювані джерела, із них 20% – це вітер, 1,5% – це сонце, дуже мало, і 0,5 гігавата – це зовсім мало, це батареї. Так от, чому там такий відсоток, чому Пері дуже пишався? Саме через те, що Техас є окремою енергосистемою, яка не з'єднана з іншими штатами, і є окремим ринком. І це є ринок найбільш передовий у світі, в якому відсутні будь-які прайс-кепи, тобто обмеження ціни. Це абсолютно дикий дикий такий захід, що називається.
Ніхто не регулює.
Ніхто нічого не... Є регулятор, але регулятор встановлює правила гри, але не втручається в ціноутворення. Ціноутворення відбувається самостійно, там абсолютно відкрита мережа, кожен може побудувати електростанцію, може побудувати споживача, завод чи ще щось, приєднатися, виконати лише технічні умови. Кожен може навіть побудувати свою лінію електропередач. Там все приватне, державного нічого немає. І це такий дикий ринок, який самоналаштовується. І якраз чому там, наприклад, дуже мало батарей? Тому що немає ніяких субсидій. Ніхто не платить субсидій, а оскільки батареї ще дорогі, то ніхто і не хоче в них вкладатися, вкладати свої гроші. А от у вітер вкладаються, тому що це технологія, яка дуже дешева. І люди на цьому заробляють. Так от на цьому ринку якраз технології балансування так само розвиваються завдяки тому, що через піки ціни, коли різко не вистачає електроенергії, різко зростає ціна на ринку. І той, хто має дуже гнучку, дуже швидку генерацію, може в цей момент запуститися швидко, отримати велетенські гроші. Це, значить, там пік, price cap встановлений на рівні зараз 9 тисяч доларів за мегаватт-годину.
Я даже навіть не хочу порівняти з українськими цінами.
Це мільйони якісь ідуть.
Да, в наших випадках вийшли би під Верховну Раду, мені здається, весь Київ і ще б з регіонів приїхали, якщо б в нас була така ціна б на електроенергію. Підсумовуючи, в мене є останнє питання, ну трошечки таке узагальнення. Технологію, яка вам дуже подобається, газопошні станції, я так розумію, вона найбільш ефективно використовується в країнах, де є ринкові взаємовідносини в енергетиці, де є ринок електроенергії, який працює по певних сегментах, і найбільш ефективна ця технологія окупається, коли є конкуренція на різних сегментах, в тому числі на балансуючому. Сьогодні в Україні ця конкуренція там майже відсутня, назвемо це так. Останнє в нас 30 секунд. Газ – це викопне паливо і кліматичні зміни, всі ці тенденції кажуть зменшувати споживання. Як ви дружите з кліматичними активістами? Чи вони не пікетують ваші станції, кажучи, що вони там певним чином брудні, чи ні?
Ну, по-перше, саме завдяки переходу з вугільної генерації на менш шкідливу газову ми дозволяємо зменшити викиди. Також ми дозволяємо інтегрувати більше відновлюваних джерел.
Тобто ви кажете, що так, ми газові, але ми друзі зелених, тому давайте дружити з зеленими активістами. Так?
Але ми перейдемо на біогаз у майбутньому.
На біогаз, і це буде рішення проблеми. Друзі, як завжди, ця година спілкування проходить дуже швидко. В мене був дуже цікавий гість, який розказує про дуже перспективні технології, які, я впевнений, будете ще чути в Україні. Я дуже дякую прямо з Фінляндії, прямо з літаку. Ігор Петрик, експерт з різних енергетичних технологій. Дуже дякую за те, що були з нами. До побачення.
До побачення.